Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmenistan bilen işleşme isleyen nemis kampanyalar üçin adam hukuklaryna hormat goýulmagy esasy metele bolup durýar diýip Germaniýanyň ýokary dereceli resmi saýtdy.
Германияның ресмилері 29 августа Берлинде кечірлен түркмен-герман кетлешіклерінің әфесінде адам хукуклерінің қозғылындығын хабар берділер.
Бұл арадағы мағлұматымызды қытыңды үдірләп шейледі программамызды, Дашауызды йол көдөкчілік құлуының ишәрлерінің пиада йол өкчілері яғни йоллардың юремелдігіні дұйдырянды варады таярлан мағлұматымызды.
Aydylýan ýollarda kyýan ýollardan ýörär ýaly däl. Her bir näçe metrden öňden bir döwet çykýar.
Aşgabatda sürüjçileriň özlerine jerime salynandygyny tas bir ýyl soň bilip galýandygy barada geçiren söhbetdeşligimizde.
Wagtymy tölenmänligi üçin salynýan jerimeden gymmatly çenmän kesä ýakyn artýan wagt bar.
Türkmenistan'da öz hasabına haç ziyaretine gitmek mümkünçülükler var adı yerli tinçinin verecek ürünlerini.
Karasanov diyen tanov entep bunu serili devam ediyor aydali.
Bebeylik mağlumatları eştirmeyesi inan şart. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tədelikler bilen tanış olun. Özbek prezidenti Islam Kerimov'un yokluğunda 31 augusta Premier Minister Şavkat Mirziyayev yurdun Sovet Soyuzundan garaşsızlığını almanın 25-nji ýyl dönümünü bellemek bilen baglanyşykly dabaralaryň başlanmagyna gözegçilik etdi. 28 augusta Kerimov keselhana yerleştirilen wäri 1 sentýabrda geçiriljek dabaralaryň gerimi çäklendirildi. Şol sanda Daşkentde geçiriljek etasy garaşsızlyk günü konserdi ýatyrylly. Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimov'un ýagdaýy barada gapma-garşy maglumatlar Peýda bolýan mahaly 31 augusta onuň kiçik ýygynyň sosial ulumynda hasabynda çap edilen maglumatda özbek lideriniň henitem diýildigi aýdylýar. Lola Kerimova Tillaýewanyň Instagram sosial ulumynda hasabynda ýazylan maglumatda halkyň prezidentiň çalt gowlaşma üçin edýän gow arzuwlaryna saw bolsun aýdylýar. Şeýlede maglumatda halkyň gollawy biziň üçin bir dünýä barabar we men siziň ýürekden edýän arzuwlaryňyzyň onuň saglygyna gowuşmagyna ýardym edýändigini Anan yarın değil yer. Ankara, Siriýanyň demir adynaky Kürt milisiýa söwüşçileri bilen ýaraşygyň baglaşylandygy baradaky maglumatlary reddedýär. Türkiýanyň Ýewropa Birleşigi meseleleri boýunça ministri Ömer Çelik 31 awgustdan çykyşynda Ankara Türkiýe we Kürt elementleriniň arasynda okatyşyk besetmek barada ylalaşygy gelinendigini hiç bir ýagdaýda kabul etmeýär diýdi. 30 awgustda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan Siriýadaky Kürt söwüşçiler bilen Türkiýanyň arasyndaky söwüşçileriň 12 saatdan 18 saata çenli togtadylandygyny aýtdy. Şeýlede Kirby Washington okatyşyk besetmek baradaky ýalaşygyň dowam etmegini isleýär. Şeýlelikde Birleşen Ştatlaryň liderligindäki koalisiýanyň ähli agzalary ünsi Islam döwleti atly toporyň söwüşçilerini ýok etmäge gönükdirip biler diýdi. Qazaqstanyň häkimetleri ýurdun Gunmatar bölegünde 3 islamçy töwüşçi toporyň agdalary diýilip guman edilýänleriň tutsak edilendigini aýdýarlar. Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 31 awgustda beren maglumatyna görä häkimetler ýurdun Gunmatar regionunda 10 şüpheliňi we Demirady Gunmatarynaky Aktobe sewitinde 11 şüpheliňi tutsak etdiler. Komitetiň maglumatynda aýdylmagyna görä şüpheliläriň jaýynda ýaraglar, partladyjy serişdeler we ýarag serişdeler tapylandan soň olur tutsak ana alınıp gedirle. Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti tutsak edilen adamlaryň gurrunu edilen iki sewitde paraha dilatdan ýaşajylara we kanun goraýjy organynyň işärlerine garşy ençeme terroristik hüjümi amala aşyrmagy planlaşdyrypdyrlar. Şu ýylyň iýun aýynda Qazaqstanyň Aktobe şäherinde islamçy söwüşçi diýip aýdylan 25 adamdan ibaret topar ençeme hüjümleri amala aşyrdy. Munyň netijesinde paraha dilatdan 5 ýaşajy we Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk güýçleri 3 ağzası helak oldu. Birleşen Ştatların Kongresinde Demokratların lideri Senat Harry Reid ve beylikli Demokratlar yurdun Federal Derinöv Bürosundan yani FBI'dan Ursetin kiber hücumlar arkalı Birleşen Ştatların prezidentlik saylovlarını buluşturmağa sinanşan bolmağı mümkünni varadaki aladalanmaları derinmek sorayalar. Düşmançılıklı hükümetin bizim erkin ve adaletli saylovlarımızı işçen buluşturmağa sinanşmak perspektivası soğuk urş dövründen beri bizim demokratiyamıza avanayan İnglu Hope'dur deyip Reid FBI'ın direktörü James Comey Uru'dun hatına ediyar. Bu hat FBI'ın yurdun online ses vermek ulgumuna hakir hücumunun edilendiğinin üstüne açanı varada haberler peyda olan son 30. Ağustos'ta New York Times neşirinde çap edildi. Birleşen Ştatlar tarafından hapı pulları yumakta ve bir kanun yarak satmakta gözlenen orsiyetli Sergey Mironov Yerevan'da kıyısı vaktlayın tutsa edilenden son Ermenistan'ı terk etti. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühüm haberleri bilen tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatini de yetirin. Men Sahra. Saatleri kesmeden son gepleşimimizi devam ettiriyoruz.